Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องการลงทุนและเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกใหม่ X Phenomena สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ WorkPoint Today ในช่วง Tomorrow นะคะ X Phenomena ค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเรามาอัปเดตความรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนกันแบบนี้ค่ะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีนะคะสำหรับการกลายพันธุ์ของเชื้อโอไมครอนหรือโอมิครอนค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่นักลงทุนอยากรู้อยากทราบที่สุดนะคะว่ามันจะกระทบกับเรื่องของการลงทุนของเราไหมจะมีปัจจัยอะไรที่เราควรจะต้องรู้บ้างและท้ายที่สุดก็คือการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อตัวนี้ค่ะจะกระทบกับเงินในกระเป๋าเราไหมวันนี้เช่นเคยนะคะก่อย่าชวนพี่แบงค์ชยนนท์รักกาญจนันท์ค่ะโคฟาวเดอร์จากฟินโนมิน่ามาให้ความรู้มาพูดคุยและมาวิเคราะห์สถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงค์
สวัสดีครับก่อย่าครับ
ค่ะโอ้พี่แบงค์เห็นข่าวอีกรอบหนึ่งใจไม่ค่อยดีเหมือนกันไหมคะรู้สึกว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนกับช่วงปี2020อีกรอบหนึ่งหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็มากกว่า20ประเทศแล้วเนาะที่พบตัวเจ้าเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนโดยเฉพาะเช้านี้ที่เราคุยกันอยู่วันศุกร์เนี่ยครับก่อย่าที่อินเดียเนี่ยตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อโอไมครอนแต่ว่าพอลองไปดูไทม์ไลน์ของเขาไม่เคยมีการเดินทางออกนอกต่างประเทศนั้นข้อสงสัยคือจริงๆมันอยู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วหรือเปล่าเราไม่ได้ import เขาเข้ามาในแอฟริกานะครับ
ค่ะอย่างบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่พบใช้คำว่าไม่พบอย่างเป็นทางการละกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอเคสแบบนี้หรือเปล่านะคะว่าสุดท้ายไป track เจอเอ้าเข้ามาตั้งนานแล้วนี่แต่ว่าเรา track ไม่พบเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เรายังไม่มีการรายงานแต่ว่าประเทศใกล้เคียงของเราเนี่ยเริ่มที่จะพบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีค่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมก่อนละกันค่ะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้สำหรับเจ้าเชื้อโอไมครอนนี่เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่เราต้องคำนึงถึงบ้างโดยเฉพาะอาจจะมาเกี่ยวข้องกับการลงทุนค่ะ
ครับผมในแง่ของการลงทุนนะครับในแง่ของการลงทุนผมชวนคิดอย่างนี้ครับว่าเจ้าตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนนะก่อย่าจนถึงตอนนี้แล้วคำแนะนำของ WHO ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อู่ฮั่นสายพันธุ์อัลฟาเบต้าเดลต้าหรือแม้แต่โอไมครอนนะตอนนี้คำแนะนำของ WHO ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือเราทำได้แค่นี้1คือรักษาระยะห่าง2คือใส่แมสตลอดเวลาล้างมือตลอดแล้วก็พยายามก็คือกาดอย่าตกนั่นแหละอันนี้คือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดวิธีต่อมานั่นก็คือต้องมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ที่ทุกคนกังวลกันอยู่เนี่ยก็คือว่าเริ่มมีรายงานออกมาเรื่อยไม่ว่าจะเป็น CEO ของ Moderna เองนะคุณก่อย่าเขาก็บอกว่าชัดเจนเลยว่าตัววัคซีน mRNA ของ Moderna อาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงเมื่อเทียบกับตัวสายพันธุ์เดลต้าเพื่อถ้าเอามาต่อสู้กับตัวโอไมครอนงั้นคราวนี้คือวิวัฒนาการของตัววัคซีนน่ะมันมีทั้งหมด3ตัวที่เราใช้กันอยู่หลักๆใช่มั้ยครับก็คือมีเชื้อตายมีไวรัลเวกเตอร์แล้วก็ mRNA เชื้อตายเนี่ยก
็คือว่า
บ้านเรามีครบเชื้อตายนี่ก็คือไปเพาะเชื้อก็คือเลี้ยงเชื้อมันปล่อยให้มันตายแล้วฉีดมันเป็นไอเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ถูกพูดแล้วว่าตัวนี้มีไซด์เอฟเฟกต์ต่อคนเนี่ยน้อยที่สุดแต่สิ่งที่แลกมาก็คือว่าประสิทธิภาพของมันน้อยลงคราวนี้เราจะหวังว่าสมมตินะว่าโอไมครอนมันจะแรงขึ้นก่อย่าจะมาผลิตคือจะใช้วัคซีนชัดเจนว่าซีโนฟาร์มกับซีโนแวคอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยลงไปอีกเมื่อเทียบกับเจ้าโอไมครอนมันแปลว่าวัคซีนหลักตอนนี้2ตัวนี้ไม่ถ้าโอไมครอนระบาดเพิ่มขึ้นมันจะไม่ใช่วัคซีนทางเลือกของเราหลังจากนี้เพราะว่าสมมุติว่าเนื่องจากว่าไอ้ที่ทางการแพทย์เขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนใช่มั้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดัดแปลงตัวเองเนี่ยมากกว่า20ถึง30จุดมันเหมือนกับเราเจอเพื่อนเราที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนไปก็โบกมือบ๊ายบายกันแล้วเขาก็ไปเกาหลีกลับมา3เดือนคือหมอเขาเปลี่ยนหน้าให้ใหม่กลับมาแล้วก็มองหน้าเราคุณว่าเอ๊ะมันใช่เพื่อนเราไหมคือเพราะนั้น
เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจำไม่ได้แล้ว
ใช่ภูมิเพราะฉะนั้นไอตัวแบบว่าไอตัวภูมิคุ้มกันของเราว่ามันใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นไอประสิทธิภาพในการต่อสู้มันจะลดลงในขณะที่ mRNA เนี่ยตัวโมเดอร์นาเนี่ยพอเขามาให้ความมาลดความคาดหวังเราว่าเฮ้ยโมเดอร์นากับไฟเซอร์ยังมีแบบว่ายังสามารถมีประสิทธิภาพไหมก็ ็อย่าดันออกมาบอกว่าไม่อีกแต่อย่างน้อยทาง BioNTech ก็บอกเราครับกอย่าว่าภายใน100วันเนี้ยหลังจากที่เขาได้ไอตัวเจ้าไวรัสตัวบนไอโอไมครอนมาศึกษาแล้วอาจจะมีการปรับสูตรซึ่งปรับสูตรแล้วภายใน100วันเนี้ยก็จะสามารถที่จะฉีดแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ใหม่คำถามคือโอไมครอนมันรอเรา100วันมั้ยมันก็คงไม่รอมันก็ระบาดไปเรื่อยๆตามสไตล์ของการเรียกว่าตามพฤติกรรมของการระบาดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันทำให้โลกอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงนั้นตอนนี้อ่ะเอาเป็นว่าโอไมครอนตอนนี้ที่เรารู้นะคือมันระบาดได้มากกว่าเดลต้าประมาณ5เท่าตอนนี้ทั้งฝั่ง CDC และ WHO เตือนมาเรื่องนี้ก็เลยอัปเกรดขึ้นเป็น variants of concern ก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลนะแต่พอลองดูไปจริงๆอ่ะกอย่าเขาบอกว่ายังไม่ผู้ที่ได้รับติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยอาการไม่เหมือนเขาใช้คำว่าไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแต่ไม่ได้มีรายงานอันไหนที่ชี้ชัดว่าตัวโอไมครอนเนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าเพราะนั้นอันนี้ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งเลยคือว่าเราอย่าเพิ่งตระหนกตกใจกันไปแล้วถ้าเคยฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการระบาดวิทยามาเนี่ยเขาบอกว่าตัวไวรัสเนี่ยมันจะพยายามอยู่ในโลกเราให้ได้มันจะพยายามอยู่กับมนุษย์ไปให้ได้นั้นทุกๆครั้งที่มันกลายพันธุ์ไปคุณกอย่าครับมันมีแนวโน้มที่มันจะปรับตัวให้ตัวเองเนี่ยความสามารถในการที่จะบอกว่ามาทำลายภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะไวรัสเองก็คือสิ่งมีชีวิตมันไม่อยากหายสาบสูญจากโลกนั้นไอโอไมครอนถ้ามันถึงการระบาดจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอัตราการเสียชีวิตลดลงมันแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้แล้วเรากำลังวิ่งเข้าลู่เข้าสู่ว่าโอไมครอนอาจจะเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลในอีก 3-4 ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้เพราะนั้นผมชวนมองในแง่ว่าภาพดีนะฮะว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะต่อสู้กับมันอยู่แต่แสงสว่างปลายอุโมงค์ของมันจริงๆมันมีการพัฒนาการที่ดีมากขึ้นครับ
ค่ะวันก่อนเนี่ย Workpoint Today ก็พูดคุยกับคุณหมอวสันต์นะคะเป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์นะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเร็วเกินไปที่เราจะสรุปได้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้จะร้ายแรงขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเจอไม่นานแล้วก็ตอนนี้โลกทั้งโลกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับหนูทดลองนะคะมนุษย์โลกเนี่ยกลายเป็นหนูทดลองตอนนี้เราร่วมเผชิญชะตากรรมไปพร้อมๆกันแล้วก็ทดลองไปพร้อมๆกันด้วยแต่ทีนี้ค่ะเมื่อมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราสามารถคาดการได้บ้างไหมคะว่ามันจะกระทบกับส่วนไหนยังไงบ้างจะไปเจอกับอะไรแล้วเศรษฐกิจในอนาคตโดยเฉพาะอันใกล้นี้เลยค่ะปี2022ที่กำลังจะเข้ามามันจะมีปัจจัยอะไรที่เราควรจะต้องรู้ไว้บ้างคะ
ถ้าเอาในแง่ของตลาดในโลกการลงทุนเนี่ยตลาดหุ้นมันมีการปรับฐานไปแล้วก่อนหน้านะครับคุณก่อย่าผมดูจากไทม์ไลน์เนี่ย WHO ออกเตือนแล้วโลกก็รู้จักมันนะวันที่26พอโลกรู้เนี่ยดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะลบทันทีประมาณ900จุดนะฮะไปดูเซตอินเด็กซ์เนี่ยวันที่26พอหลังจากที่ WHO ประกาศว่าโอไมครอนเป็น variant of concern เนี่ยเซตอินเด็กซ์ลบทันที37จุดนะฮะไปดูทางฝั่งอย่างนิเคอิที่ญี่ปุ่นวันที่26เนี่ยลดลงไป 2.5% ถ้าดัชนีนิเคอิ225ลบไป700จุดแปลว่าอะไรคือในแง่ของการปรับฐานน่ะเกิดขึ้นแล้วถามว่าทำไมการปรับฐานถึงเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเพราะพอขึ้นมาเป็น VOC แล้วรัฐบาลของทุกๆประเทศเขาไม่รอครับไม่รออะไรไม่รอว่ามันชัดไม่ชัดมันออกขึ้น variant of concern น่ะตัวสุดท้ายที่เราเห็นคือเดลต้าแล้วเดลต้าก็ระบาดตั้งแต่ต้นปีอย่างที่เราเห็นนั้นพอตัวนี้ขึ้น variant of concern ผู้นำประเทศทุกที่ไม่มีใครรอว่าข้อมูลชัดไม่ชัดปิดประเทศเลยอย่างเช่นประเทศทางฝั่งยุโรปก็คือปิดชายปิดพรมแดนไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่บินจากแอฟริกา8ประเทศเนี่ยเข้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงขั้นคือปิดน่านฟ้าเลยไม่ให้ใครบินเข้าเลยไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนนะครับที่อเมริกาก็เริ่มเหมือนกันที่ไทยเราก็เช่นเดียวกันและที่หลายๆที่จนกระทั่ง WHO ออกมาเตือนว่าเฮ้ยยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนเลยนะคุณทำอย่างเงี้ยชาวแอฟริกาที่จะต้องเดินทางไปทำธุรกิจเขาอาจจะเดือดร้อนนะยังไม่มีข้อมูลแต่ถามกลับถ้าเราเป็นผู้นำประเทศอยู่ตอนเนี้ยตอน WHO นะผมไม่ได้กล่าวโทษ WHO นะ WHO รู้ว่าตัวไวรัสสายพันธุ์เนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019ที่ประเทศจีนกว่าจะประกาศว่าเป็นไอตัวไวรัสตัวนี้นะเป็นแพนเดมิกติดจากคนสู่คนคือเดือนมีนาใช้เวลา3เดือนคำถามคือถ้าสมมติว่าตอนนั้น WHO เตือนตั้งแต่สมมติว่ามกราโลกเราจะถึงจุดนี้ไหมแต่นี่คือผมเป็นแค่ อย่าขึ้นกันนะอย่าโมโหกันคือมันผ่านไปแล้วแต่มันอาจจะตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วผู้เสียชีวิตมันอาจจะน้อยกว่านี้ใช่ไหมคุณก่อย่าเพราะนั้น to be fair ที่โลกเราหรือว่าที่ตลาดหุ้นมันปรับฐานในระยะสั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องล็อกดาวน์หมายไม่เป็นซิมิล็อกดาวน์ไม่ใช่เป็นฟูลล็อกดาวน์ล็อกทั้งเมืองคราวนี้การล็อกดาวน์แบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมสายการบินกำลังคึกคักเกิดการแคนเซิลตั๋วเครื่องบินพอแคนเซิลตั๋วเครื่องบินแล้วรัฐบาลออกมาตรการว่าห้ามบินขนาดนี้คนในประเทศก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกฉันจะกลับไปเวิร์กที่ออฟฟิศแล้วงั้นมาตรการกลับมาเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วกันใครจะจับจ่ายใช้สอยเฮ้ยฉันงั้นรออยู่ไหมแล้วยิ่งมันกำลังเทศกาลอีกประมาณ2 สัปดาห์ข้างหน้ากำลังเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขของชาวยุโรปก็คือคริสต์มาสคนก็เริ่มกังวลทันทีไงก่อย่าว่าเอาเลยอย่างนี้แปลว่าฉันจะห้ามฉลองปิกแบบว่าห้ามฉลองท่องเที่ยวกับครอบครัว2ปีติดหรือไม่มันเลยมีการปรับฐานเกิดขึ้นอันนี้ที่เกิดขึ้นมาคราวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าจนกว่า WHO หรือว่าเรามีรายงานรีพอร์ตที่ชัดเจนครับคุณก่อย่าว่าไอ้ตัวโอไมครอนเนี่ยเป็นอย่างที่ตัวมีแพทย์ส่วนหนึ่งที่สันนิษฐานหรือเปล่าว่าโอไมครอนมันไม่รุนแรงถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องกลับไปมองที่ว่าแล้วผู้กำหนดนโยบายของแต่ละประเทศจะมีไดเรคชั่นที่เปลี่ยนไปจากวันนี้ไหมเพราะนั้นผมแบ่งออกเป็น2ซีนาริโอนะฮะให้ดูภาพนี้ซีนาริโอที่1ครับซีนาริโอที่1คือโอไมครอนถูกปรับลดลงสู่ระดับ VOI ก็คือ Variants of Interest ก็คือไม่น่ากังวลแล้วหรือว่าเป็นunder monitoring ไปเลยก็คือว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นมาตรการผ่อนคลายของณตอนนี้ที่หลายๆประเทศทำอยู่ณตอนเนี้ยก็จะลดลงถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นจริงผมคิดว่าตลาดหุ้นจะรีบาวด์ได้แต่ว่าซีนาริโอนี้คุณกอย่ามันก็ยังเหลืออีกเรื่องนึงคืออัตราการแพร่ระบาดซึ่งยืนยันแล้วว่าสูงกว่าเดลต้านั้นมันจะรีบาวด์เฉพาะประเทศที่ฉีด mRNA หรือ viral vector ที่ทำให้ผู้ติดเนี่ยยังติดอยู่แหละแต่ติดแล้วไม่ถึงกับขั้นไปเข้า ICU หรือป่วยหนักถ้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าตลาดจะรีบาวด์ได้ช่วงสั้นนะครับคราวนี้มาซีนาริโอที่2ก็คือสมมุติว่าแพร่กระจายทางอากาศได้ง่ายแล้ววัคซีนหรือยารักษาเดิมไม่สามารถรักษาได้จริงๆอ่ะอันเนี้ยผมคิดว่าเราอาจจะเจอมาตรการปิดเปิดๆไม่ใช่ฟูลล็อกดาวน์นะปิดบ้างเปิดบ้างหรืออย่างเช่นที่ตอนนี้คือที่ยุโรปมีก็คล้ายๆกับวัคซีนพาสปอร์ตคือใครที่ยังไม่ได้ติดใครที่ยังไม่ได้ฉีด2โดสนะอยู่จะไปใช้บริการสาธารณะไม่ให้ไปไออย่างเงี้ยมันก็แปลว่า business activity ของคนจำนวนหนึ่งจะหายไปถึงแม้ว่าที่ยุโรปเขาจะฉีดเนี่ยจนเกิดแบบว่าเกิน 70-80% ของจำนวนประชากรแต่ด้วยความสามารถของโอไมครอนที่แพร่เชื้อได้มากกว่าเดลต้ามันแปลว่าจะเกิด herd immunity จริงๆเนี่ยต้องฉีดถึง 90% ของจำนวนประชากรหรือไม่อันนี้ก็เลยว่ายังขอแบ่งออกเป็น2ซีนาริโอยังตอบคุณกอญาติไม่ได้ชัดว่าปีหน้าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นซีนาริโอ1กับซีนาริโอ2จะเป็นยังไงต่อนะครับ
ค่ะถ้าดูจาก2ซีนาริโอนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็ค่อนข้างจะต่างกันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละประเทศซึ่งมีนโยบายการฉีดวัคซีนที่บางประเทศฉีดได้ค่อนข้างมากแล้วโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตกประเทศร่ำรวยอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้เพราะวัคซีนเอาไม่อยู่กับประเทศกำลังพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็พยายามที่จะกระจายวัคซีนได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงจำนวนประชากรมากนักเดี๋ยวขออนุญาตเจาะไปทีละอันได้ไหมคะว่าถ้าออกมาเป็นแบบเคสสีเขียวเลยนะคะควบคุมได้วัคซีนเอาอยู่มันจะเกิดผลดียังไงและอีกเคสหนึ่งสีแดงก็คือว่าควบคุมไม่ได้วัคซีนก็เอาไม่อยู่ด้วยมันจะเกิดผลเสียยังไงคะ
ครับผมอ่ะไปดูซีนาริโอแรกครับคาดเอาอยู่ตลาดหุ้นและก็ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะค่อยๆรีบาวด์กลับตัวขึ้นไปแล้วตลาดจะไปลุ้นเรื่องผลประกอบการไตรมาส4หรือทั้งปี2021ก็ว่ากันไปอีกทีนึงการทยอยปรับตัวขึ้นนี้เราจะเห็นการทยอยปรับตัวขึ้นในตลาดก่อนเสร็จแล้วน่าจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยมี OECD คุณก่อย่า OECD ก็เร็วเหลือเกินนะฮะเราเพิ่งจะรู้จากไอ้ตัวโอไมครอนวันที่26 OECD วันที่26ก็คือวันไหนเอ่ยวันศุกร์ที่แล้วปรากฏว่าวันที่30 OECD ปรับประมาณการ GDP ของเศรษฐกิจโลกในปี2021ลงทันทีแล้วปีหน้าก็ลงด้วยคือแกยังไม่รอหลักฐานนะฮะตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันกลับเข้าสู่เคสนี้มันแปลว่า OECD จะกลับมา revise up GDP หรือไม่นะฮะอันนี้ก็คือถ้ามีการเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของตลาดหุ้นรีบาวด์ได้แล้วเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้น ก็จะทำให้ดีมากขึ้นด้วยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเศรษฐกิจมันกลับไปแล้วกลับมาเปิดเมืองสิ่งที่มันกดดันตลาดอยู่ตอนนี้นะที่ทุกนักลงทุนตอนนี้ในตลาดก่อนหน้าที่จะรู้จักโอไมครอนกันเนี่ยนักลงทุนก็กังวลกันอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องเงินเฟ้อนะครับอย่างอเมริกาตอนนี้เงินเฟ้อของเขามองผ่านดัชนี CPI เนี่ยอยู่เฉลี่ยเกิน 5% เนี่ยมา5เดือนติดจนกระทั่งคุณเจอโรมโพเวลประธานเฟดเนี่ยออกมาเลยบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยมันชั่วคราวก็จริงแต่มันลากยาวหรือว่ามันยาวกว่าที่ทางคณะกรรมการเฟดหรือ FOMC เนี่ยคาดไว้ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าโอไมครอนไม่ได้ระบาดไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่คุณเจอโรมพาวเวลกับดอกไอ้นโยบายทางการเงินของสหรัฐจะทำคือเขาจะถอนมาตรการ QE เร็วขึ้นการถอนมาตรการ QE เร็วขึ้นก็คือดูดซับสภาพคล่องหรือดูดซับดอลลาร์ในดอลลาร์ในระบบเนี่ยจะปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคตลดลงตรงเนี้ยจะยังไม่ดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงงั้นพอมองในมุมนี้คือซีนาริโอ1ถึงทำเป็นป้ายสีเขียวแล้วบอกว่าโอไมครอนระบาดไม่ได้เยอะแต่ตลาดอาจจะวิ่งไม่ได้เยอะครับคุณกอยาเพราะอะไรเพราะว่าเฟดเขาเตรียมถอนคันเร่งในการมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือเซเนเรโอนี้หนึ่งนะครับเอาถ้าพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บคนก็จะบอกว่าแสดงว่าเราต้องแช่งให้โอไมครอนมันระบาดเยอะๆเฟดจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจไหมไม่ใช่ครับแช่งอย่างนั้นเศรษฐกิจจะยิ่งเละเพราะว่ามันก็กลายเป็นว่า GDP ก็จะยิ่งลงไปทั้งหมดถูกไหมฮะนั้นเซเนเรโอที่สองเนี่ยถึงแม้ไอ้เงินเฟ้อจะลดลงสมมุติว่าการระบาดกลับมาเราต้องมีล็อกดาวน์ปิดไปนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงแน่นอนเงินเฟ้อลดลงราคาน้ำมันลดลงแต่จะนำมาซึ่งการปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้คืออีกแค่ประมาณสักครึ่งเดือนเนี้ยกับปีหน้าแน่นอนคราวนี้ถ้าโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจลดลงหุ้นที่จะเจอแรงเทขายเยอะๆคือหุ้นกลุ่มเติบโตหุ้นพวกเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่คาดที่คิดไว้ว่าอ๋อปี2020ตอนที่ทุกประเทศเขาฟูลล็อกดาวน์กันไปเราก็มาใช้ Zoom กันใช่ไหมเราก็มาดูช่องทางออนไลน์เรามา work from home เรามาดู Netflix ถ้าอย่างนี้รอบนี้ถ้ามีการล็อกดาวน์เราไปซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพวกนี้กันสำหรับผมคือคิดผิดอย่าทำเพราะอะไรเพราะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อปี2020อะ PE ยังไม่เกิน20เท่าแต่ตอนนี้ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงมาแล้วนะจากวันที่26เนี่ยลงมาประมาณ 4-5% ตอนนี้ PE เขาอยู่34เท่าครับคุณกอย่า คือ PE อยู่ในจุดที่แพงที่สุดเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาเพราะนั้น valuation ไม่ถูกเพราะนั้นเขาพร้อมจะลงได้อย่างต่อเนื่องต้องวางกลยุทธ์เรื่องนี้ดีๆต้องวางกลยุทธ์เรื่องนี้ดีๆแต
่
ถ้าเป็น scenario เนี้ยอ่ะเอาหุ้นเติบโตซื้อไม่ได้ถ้ามีปิดเมืองก็แปลว่าหุ้นที่เป็นพวก cyclical หุ้นกลุ่มวัฏจักรก็ซื้อไม่ได้อีกแล้วฉันจะทำยังไงสิ่งที่ทำได้คือเราต้องเพิ่ม exposure หรือว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำเพราะเวลาตลาดอะไรก็ลงนะหุ้นลงตลาดลงตลาดอยู่ในความกลัวเนี่ยดอลลาร์จะแข็งค่าทองคำจะกลับมาฉะนั้นใครที่ตอนนี้ก็คือต้องกระจายการสัดส่วนในการลงทุนในทองคำไว้บ้างถ้ากลัว scenario 2แต่ถ้าสมมติคุณกอย่าถามผมว่าสมมติเอาปืนมาจ่อหัวพี่แบงค์เลือกทางไหนดี scenario 1หรือ scenario 2คือผมยังเลือกไม่ได้จริงๆผมยังไม่รู้ผมขอดูข้อมูลเพิ่มครับผม
โอ้ก็คือเป็นไปได้ทั้ง2ซีนาริโอตอนนี้นะคะคือเราก็อย่างที่บอกแหละยังคาดการณ์อะไรไม่ได้เลยในช่วงเวลานี้นะคะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเองก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยถ้าออกหัวออกก้อยจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องของการลงทุนเราควรต้องประเมินความเสี่ยงหรือควรจะต้องมีการทำ asset allocation อะไรเพิ่มเติมมั้ยคะในช่วงเวลาแบบนี้
ครับเมื่อกี้เป็นซีนาริโอที่เราวาดบนเคสของโอไมครอนว่าจะระบาดหนักหรือระบาดไม่หนักออกเป็น2ซีนาริโอซึ่งตัวนี้เป็นจุดชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นใครมีสายสัมพันธ์หรือว่ารู้จักใครใน WHO และรู้รายงานก่อนผมเพื่อนั่นคือโอกาสในการลงทุนแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปรู้ได้ยังไงก็ต้องรอเขาประกาศแต่มีอีกวิธีนึงในการวิเคราะห์ก็คือแล้วการระบาดในรอบอดีตที่ผ่านมาตลาดตอบรับแบบไหนหรือผู้กำหนดนโยบายเขาตอบรับแบบไหนผมพาไปดูภาพนี้ครับคุณกอย่าที่น่าสนใจคือข้อมูลในอดีตอาจจะบอกเราได้ไม่เยอะอันนี้ก็คือทีมงานฟีโนเมนาไปเอาสถิติย้อนหลังของตัวสายพันธุ์ที่ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า VOC Variants of Concern ทั้งหมด3สายพันธุ์ก่อนหน้าคือตัวอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลต้าจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่กลายพันธุ์มามากขึ้นเนี้ยตลาดหุ้น MSCI World คือแท่งสีเหลืองคือหุ้นโลกนะฮะ MSCI Emerging Market คือสีดำนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยคือ MSCI ยุโรปคือหุ้นยุโรปไม่ว่าครั้งไหนๆโดยเฉพาะครั้งล่าสุดนะเดลต้าเนี่ยทุกตลาดปรับฐานหมดแสดงว่าการแพร่ระบาดเนี่ย มันจะไปมีผลทำให้ประเทศเขาจำเป็นต้องล็อกดาวน์หรือว่าต้องเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนเนี่ยคนกังวลเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการปรับฐานมาดูล่าสุดครับโอไมครอนประกาศไอตัว VOC วันที่26ปรากฏว่าปรับฐานแรงกว่าการกลายพันธุ์ของ3ครั้งแรกครับคุณก่อย่า
ทำไมคะทั้งที่เราน่าจะรู้สึกว่ามันเป็น new normal เราน่าจะชินได้แล้วแต่มันกลายเป็นว่ายิ่งปรับฐานลงอีกอะค่ะ
ครับผมเพราะในมุมมองของนักลงทุนเรามองแค่ eventหรือว่าการกลายพันธุ์ไม่ได้เราต้องมองที่ valuation หรือความสมเหตุสมผลของสินทรัพย์ที่เราลงทุนด้วยตอนเดลต้าวันที่11เมษาวันที่11พฤษภาผมย้อนกลับไปดูนะครับวันที่11พฤษภาวันนั้นเนี่ยดัชนีหุ้น Eurostock 600ซึ่งเป็นตัวแทนหุ้นยุโรปนะอยู่ที่ประมาณ430จุดส่วนครั้งนี้เนี่ยไอโอไมคอนตอนระบาดวันที่26เนี่ยวันที่26อันนี้ดัชนีของตัว Eurostock 600เนี่ยก่อนหน้าจากการปรับฐานลงอยู่ที่470แปลว่าอะไรคือก่อนที่มันจะมีการกลายพันธุ์มาเนี่ยตลาดหุ้นเขาก็เดินหน้าขึ้นมาต่อเนื่องพอตลาดหุ้นเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องก็แพงขึ้น valuation แพงขึ้นเพราะนั้นข่าวร้ายอะไรเข้ามามีผลกระทบต่อตลาดมัน sensitivity หรือความอ่อนไหวของนักลงทุนมันสูงขึ้นอยู่แล้วคุณกอย่าลองนึกถึงว่าเราลงทุนตั้งแต่ต้นปีด้วยเงินสมมติว่า 100,000 บาทวันนี้กำไร2วันนี้กำไร 120,000แล้วเห็นตลาดหุ้นทำออทามไฮพอเกิดระบาดโอไมครอนเรามี120,000อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วอ่ะจะเก็บกำไรก่อนไหมมันก็อยากเก็บอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องปกติที่การกลายพันธุ์ครั้งนี้เลยมีการปรับฐานที่แรงขึ้นนะครับคราวนี้แล้วการรีบาวเป็นยังไงบ้างให้ดูหน้าต่อไปครับอันนี้ทีมงานก็ทำมาจะเห็นว่าพอการระบาดเกิดขึ้นมาสิ่งที่ทำให้ตลาดรีบาวขึ้นมานะก่อย่าจุดสังเกตคือนโยบายการเงินและการคลังเนี่ยถูกประกาศออกมาเพื่อสนับสนุนเพราะอะไรพอเดลต้าออกมาปุ๊บต้องปิดเมืองใช่ไหมงั้นออกมาตรการทางการคลังงั้นกดดอกเบี้ยให้ต่ำงั้น QE ยังทำอยู่พอทำแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าสภาพคล่องของเงินในระบบยังเยอะอยู่นักลงทุนก็เลยกล้าถึงแม้มีการปรับฐานแรงก็เอาเงินใส่กลับเข้ามาด้วยเหมือนกันนั้นคำถามคือโอไมครอนเนี่ยจะเป็นยังไงก็กลับไปว่าหลังจากนี้ไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสัปดาห์หน้ารัฐบาลแหละแต่ละรัฐบาลจะส่งสัญญาณในการใช้มาตรการทางการเงินหรือใช้มาตรการทางการคลังอะไรมากระตุ้นในช่วงเวลานี้หรือไม่และรวมถึงความคืบหน้าของวัคซีนหรือว่ายารักษาโรคว่ามีตัวไหนที่ออกมายืนยันว่าต่อสู้กับโอไมครอนได้หรือไม่และถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลองดูสิฮะ1เดือนย้อนหลังนับจากวันที่ประกาศตลาดหุ้นเฉลี่ยนะอย่างเดลต้าเนี่ยตลาดหุ้นโลกบวก 2.7% Emerging Market บวก 3.7 ยุโรปบวก 4แปลว่าอย่ามองการปรับฐานครั้งนี้คือจุดสิ้นสุดของโลก is not the end of the world ครับนี่คือโอกาสการลงทุนชั้นดีเพื่อเตรียมในการเปิดอาจจัดพอร์ตสู้ศึกในปี2022ต่อไปครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับการลงทุนเพื่อจะสู้ศึกในครั้งต่อไปวันนี้ยังไม่ใช่วันสุดท้ายนะคะเรายังมีวันหน้าอีกคำแนะนำจากฟีโนเมนาเป็นยังไงบ้างคะ
ครับผมก่อนไปคำแนะนำของฟีโนเมนาคือฟีโนเมนาก็ใช้วิธีก็คือมองภาพรวมนะแล้วเราก็จะมีจริงๆแล้วมี research paper ถังของ research paper เนี่ยค่อนข้างเยอะก็ไปอ่านมาทั้งหมดทั้งมวลผมอยากไปเอาความเห็นของนักวิเคราะห์หรือว่าไป research paper ของหลายๆที่ที่เขาออกมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังก่อนที่แรกคือ UBS ธนาคารวานิธนกิจอันดับ1ของที่สวิสนะ UBS เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเสียตลาดหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวเขามองว่าโอกาสครั้งนี้กลุ่มเฮลท์แคร์เซกเตอร์จะได้โอกาสเพราะว่ามันมีทั้งรายได้เขาไม่ได้เคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจความผันผวนตามเศรษฐกิจแล้วก็ตัวราคาของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนั้น UBS แนะนำว่าโอกาสนี้ใช้จังหวะเนี้ยเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นและกลุ่มที่เขาชอบคือเฮลท์แคร์เซกเตอร์อ่ะอันนี้หนึ่งที่อีกที่นึงครับ BlackRock เป็น Asset Management Company ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้นะครับ BlackRock บอกว่าก็ต้องจับตาเรื่องไอ้ตัวการไอ้การเรียกว่าการกลายพันธุ์ของ Omicron Omicron เนี่ยอาจจะทริกเกอร์ให้เกิดการดาวเกรด GDP ในระยะสั้นนะครับเขาบอกว่าอาจจะแต่ว่าเขาใช้คำว่า near term คือระยะสั้นเท่านั้นแล้วถ้ามองบอกต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่โลกจะหาวัคซีนหรือจะมีมาตรการช่วยเหลือเพราะงั้นการปรับฐานนี้เป็นโอกาสในการซื้อแล้วเขาบอกว่าเป็น powerful restart คือไอการปรับฐานครั้งเนี้ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยกล้าลงทุนในระดับ valuation ที่ถูกลงเพราะนั้นให้ใช้จังหวะนี้ในการลงทุนเช่นเดียวกัน นะครับอ่ะผมให้อีกที่นึงครับ HSBC นะครับธนาคารอันดับ1ของอังกฤษแต่ทำไมชื่อฮ่องกงแบงค์นะฮะหลายคนก็สงสัยออกเปเปอร์รีเสิร์ชมาเหมือนกันฮ่องกงแบงค์บอกว่าให้ใช้จังหวะความผันผวนนี้ในการเข้าทยอยลงทุนแต่ว่าเขาบอกว่าความน่าสนใจคือHSBC เป็นเฮ้าส์ที่เขาบอกว่าการปรับฐานครั้งนี้เนี่ยแล้วก็อัตราการเติบโตข้างหน้าเนี่ยอาจจะกระทบกับทางฝั่งยุโรปเยอะที่สุดโดยเฉพาะยุโรป large cap ยุโรป large cap ก็คืออะไรครับก็คือหุ้นยุโรปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปหลายๆตัวต้องบอกว่าหุ้นที่อยู่ใน Eurostock 50อยู่ใน Eurostock 600เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มที่เรียก luxury product หุ้นกลุ่มพวกสินค้าฟุ่มเฟือยคราวนี้การเกิดโอไมครอนมันแปลว่าคนแล้วมีมาตรการในการตอนนี้คุมเข้มว่าไม่สายการบินเนี่ยก็บินเข้ายุโรปไม่ได้ใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ยุโรปหรือว่าไอ้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เจอเขาเรียกว่าก็เจอวิกฤตหนักอยู่แล้วตรงที่จีนก็แบบซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นตลาดหลักเลยนะคนจีนเนี่ยตอนผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้เวลาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยคนจีนเข้าร้านหลุยส์วิตตองเนี่ยคือเขากวาดกระเป๋าเหมาเหมือนแบบว่าเหมือนซื้อแตงโมอ่ะซึ่งไอ้ภาวะแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นเลยในช่วงโควิดนั้นยอดขายมันลดลงแล้วคราวนี้ยิ่งยุโรปกระชับเกือบว่านโยบาย policy maker มีความกลัวแบบนี้เขาก็เลยกังวลว่าที่ยุโรปเนี่ยขาขึ้นขารีบาวรอบนี้อาจจะรีบาวช้ากว่าคนอื่นด้วยความที่ธีมเปิดเมืองหรือว่า policy stand หรือจุดยืนทางด้านนโยบายของผู้กำกับนโยบายเนี่ยยังค่อนข้าง conservative กับรอบนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นความเห็นของ3เจ้าคราวนี้ถามว่าฟีโนเมนาแนะนำยังไงฟีโนเมนามองอย่างนี้ฮะอยากให้กลับมาดูที่สไลด์นะฮะตัวนี้เป็นไซเคิลของเรียกว่าวัฏจักรของเศรษฐกิจฟีโนเมนาเชื่อว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงของบูลแฟลทเทนเนอร์บูลแฟลทเทนนิ่งก็คืออยู่ที่ควอเตอร์หนึ่งนะครับ
ข้างบนนะคะ
ซ้ายบนใช่ครับบูลแฟลทเทนนิ่งคืออะไรบูลแฟลทเทนนิ่งคือตอนนี้กำไรของบริษัทจดทะเบียนยังโตอยู่แต่ว่าพอมันมีความเสี่ยงเรื่องกลายพันธุ์หรือเฟดกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยฮะมันมีความเสี่ยงที่ EPS หรือว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนจะลดลงแต่ลดลงไม่ใช่ขาดทุนนะมีกำไรแต่อาจจะกำไรน้อยลงแต่พอมันมีความเสี่ยงเรื่องสายพันธุ์เดลต้าไอ้สายพันธุ์ไอ้โอไมครอนหรือการกลายพันธุ์เนี่ยมันทำให้รัฐบาลมีแนวโน้มจะต้องกลับมาเข้มงวดในการใช้มาตรการเนี่ยจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคืออัตราดอกเบี้ยตลาดโลกเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะฮะพออัตราดอกเบี้ยขึ้นได้ไม่เยอะอย่างนี้นะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหุ้นเทคอาจจะยังเป็นโอกาสอยู่ในการลงทุนแต่ขอให้ผ่านแบบว่าให้ราคา valuation มันปรับฐานลงมาเยอะกว่านี้สักเล็กน้อยหน่อยอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2เราต้องเห็นการส่งสัญญาณจริงๆของธนาคารกลางสหรัฐว่าเขาจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะถ้าไม่รีบขึ้นจริงๆอันนั้นน่ะจะเป็นจังหวะเลยว่าใครหาหุ้นโกรทอยู่ใครชอบหุ้นเทคเราคิดว่ามีความน่าสนใจอันนี้คืออ่ะมุมที่1ในภาพรวมเศรษฐกิจว่ากลยุทธ์เราควรทำยังไงอีกอันนึงครับคุณกอย่าถ้ามองเป็นรายประเทศเลยปี2022เนี่ยผมคิดว่าตลาดที่น่าจะมีโอกาสในการลงทุนมากที่สุดนั่นก็คือตลาดจีนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเราคุยกันมาไม่ว่าคุณสีจิ้นผิงจะทำอะไรนะกูคุมเข้มข้างในเทคไอบริษัทเทคจีนแล้วก็บริษัทที่จีนที่เป็นลิสต์อยู่ในอเมริกาซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือแม้แต่บริษัทตีตี้ที่เพิ่งจะ IPO ในอเมริกาไปนะถูกจีนเรียกกลับแล้วตีตี้ก็ออกจดหมายไฟลิ่งออกมาแล้วว่าฉันยอมกลับไปลิสต์ตัวเองที่จีนแล้วการเรียกกลับแบบนี้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินลงทุนจะไหลเข้ากลับมาที่จีนเมื่อตอบรับกับว่าปีนี้จีนไม่ไปไหนเลยแล้วไอตัวโอไมครอนเนี่ยที่ระบาดอยู่สำหรับจีนเนี่ยเฉยๆเพราะอะไรเขาปิดพรมแดนอยู่ก่อนหน้านี้เพราะนั้นโอไมครอนเข้าไปหาเขาเข้าไปยากอยู่แล้วเพราะนั้นใครที่แบบอาจจะวิจารณ์ว่าโอ้โหซีโร่โทลเลอแรนซ์ซีโร่โควิดเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่าจีนตอนนี้ก็กำลังยิ้มแล้วก็มองยิ้มแล้วก็มองหน้าเราเห็นไหมล่ะที่ฉันทำนะถูกต้องนั้นผมคิดว่าความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นจีนจะเริ่มกลับมาในไตรมาส1ปีหน้าน่าสนใจในการลงทุนครับก็ยากครับ
ทีนี้เราพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นไปพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นว่ามีปรากฏการณ์หนึ่งคนก็ให้ความสนใจเหมือนกันก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่ปรับขาลงนะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแล้วก็มันมีนัยยะสำคัญอะไรหรือเปล่าคะ
มันบังเอิญนะฮะเราเห็นการปรับฐานของคริปโตในหลายๆสกุลเนี่ยก็มีการปรับฐานในช่วงของโอไมครอนพอดีนั้นไอ้มุมนึงนะครับผมคิดว่า2ตลาดนี้ระหว่างตลาดคริปโตกับตลาดหุ้นเนี่ยต่อไปหลังจากนี้ไปโคเรเลชันมันจะเริ่มไปในทางเดียวกันคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับคนเล่นคริปโตคือเป็นคนที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่เป็นยังเจนแล้วก็ไม่ได้มีเงินอยู่ในพอร์ตกองทุนหรือว่าพอร์ตหุ้นเยอะนักแต่พอเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคริปโตมันดีมากขึ้นเนี่ย ไอ้คนโลกเก่าลงทุนจีนเจ็บตัวไปเอาอย่างนี้ละกันฉันขายหุ้นจีนไปบางส่วนมีเงินออมงั้นฉันโยกมาลงคริปโตเปิดผ่านบิตครับเปิดผ่านสตางโปซิปเมกเปิดผ่านไบแนนซ์ก็มาด้วยเหมือนกันพอมันปรับฐานลงมามันกระทบกับพอร์ตเขาโดยภาพรวมเพราะนั้นอันนี้มันจะแสดงให้เห็นครับว่าการปรับฐานอาจจะเกี่ยวข้องกันอันนี้ในมุมที่หนึ่งผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันนั้นโลกของคริปโตใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะบอกไม่เห็นเกี่ยวกับฉันผมว่าเกี่ยวยังไงก็เกี่ยวอันนี้เรื่องที่หนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแต่ผมคิดว่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งคือตลาดคริปโตเองเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละเคอเรนซีข้างในคริปโตซึ่งมีเป็นหมื่นแล้วนะฮะตอนนี้ไออย่างบิตคอยก็มีอย่างไอตัวที่เป็น DeFi ก็จะมีอย่างอีเธอเรียมที่อยู่บนเชนอีเธอเรียมหรืออย่างบน Binance เนี่ยที่ตอนนี้แตกหน่อเป็นเกมไฟเขาเรียกว่าเกมมิฟิเคชันเนี่ยเยอะมากขึ้นอยู่ข้างในนั้นเนี่ยพอมันดูอย่างเงี้ยมันแปลว่าคนที่อยู่ในตลาดคริปโตนอกจากสนใจภาวะตลาดแล้วสนใจราคาเคลื่อนไหวมันขึ้นลงยังไงเราต้องรู้ use case ของแต่ละ currency ของมันว่าเฮ้ยไอเหรียญนี้มันเอาไปใช้ทำอะไรนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจริงๆหรือไม่เราต้องเข้าไปดูให้มากขึ้นด้วยซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นกลต.เนี่ยเริ่มออกมาเตือนเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมพูดถึงตลาดคริปโตในภาพรวมที่มันมีการปรับฐานลงมาคราวนี้มันมีไอตัวคริปโตที่อยู่ในเขาเรียกว่า exchange บ้านเรา3ตัวที่ลงมาปรับฐานหนักๆอันนี้ข่าวก็เพิ่งตามมาก็คือ Bitcup Jfin ตัว Cup Cup Coin Jfin Coin ใช่ไหมครับและอีกตัวหนึ่งคือ Six Network ผมว่า3ตัวเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Omicron รูปแบบของการปรับตัวขึ้นแล้วลงเนี่ยผมคิดว่ารูปแบบมันมีความเจ้าลากมันมีความว่ามันมีความไฮป์ก็คือว่ามีคนที่มีเงินเยอะๆเป็นเจ้ามืออย่างเงี้ยพยายามลากตัวราคาคริปโตขึ้นไปแล้วก็มีแรงเทขายลงมาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลต.ในการใช้กลไกของผู้กำหนดนโยบายเข้ามาตรวจสอบแต่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเราต้องระมัดระวังมากขึ้นตลาดคริปโตนอกจากว่าความผันผวนจากอันโนนแฟกเตอร์ที่เราไม่รู้แล้วในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าตัวโอไมครอนหรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดกับตลาดที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นอย่างหุ้นหรือตราสารหนี้เนี่ยเริ่มกลับมากระทบคริปโตแล้วด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องหาความรู้ทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันครับ
ค่ะยิ่งตอนนี้ก็เห็นว่ามีทางห้างสรรพสินค้าผู้ให้บริการหลายเจ้านะคะเริ่มที่จะรับการซื้อขายผ่านคริปโตแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นออกมาเตือนแล้วว่าไม่แนะนำนะคะในการที่จะใช้คริปโตเคอเรนซีในการแลกเปลี่ยนทีนี้อยากจะให้พี่แบงค์รวบรัดตัดตอนนะคะสรุปถึงประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็คือว่าโอไมครอนสรุปมันจะกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเรามากน้อยขนาดไหนคะ
ครับผมสองซีนาริโอนะครับ2ซีนาริโอที่1ก็คือถ้าโอไมครอนเนี่ยระบาดไปแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวเลข hospitality หรือว่าตัวเลขผู้เข้าไปที่โรงพยาบาล ICU เพิ่มขึ้นหรืออัตราการตายเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็จะยังมีอัพไซด์ต่อไปน่าไม่น่ากังวลรวมถึงตลาดคริปโตด้วยอ่ะผมพูดไปรวมทั้ง2ตลาดเลยก็น่าจะมีอัพไซด์ต่อไปทางนี้ก็ต้องมารอดูกันแต่อัพไซด์นั้นการขาขึ้นหลังจากนี้ไปในปี2022จะขึ้นได้ไม่เร็วเท่าปี2021และขึ้นได้ไม่เร็วเท่าปี2020สาเหตุเป็นเพราะว่าโลกกำลังเข้าสู่เฟสของการเติบโตเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอลงแล้วเป็นเรื่องปกติยังมีการขยายตัวอยู่แต่มันเป็นการขยายตัวที่ผู้กำหนดนโยบายอัดฉีดเงินเข้ามาแล้วอ่ะผ่านทั้ง QE ผ่านมาตรการช่วยเหลือมา2ปีติดต่อกันตอนนี้เนี่ยไอตัวเพดานหนี้ของเขาเนี่ยมันเริ่มใกล้เต็มแล้วจะใช้นโยบายมากไปมากกว่านี้มันก็เป็นความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพของตัวนโยบายการคลังของเขานะครับอันนี้คือซีนาริโอที่1แต่ถ้าซีนาริโอที่2คือโอไมครอนระบาดเพิ่มขึ้นแล้วมันถึงขั้นจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมจากรัฐบาลในการเพื่อคุมเข้มสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดจะมีการปรับฐานแรงในระยะสั้นแต่สิ่งที่เราคาดหวังได้คือทุกครั้งที่มันมีการคาดไอการระบาดและการล็อกดาวน์เนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างให้รัฐบาลทุกที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือการเพิ่มสภาพคล่องเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ตลาดสามารถที่จะรีบาวจากการที่มีเงินใหม่สภาพคล่องใหม่เข้ามาเติมในตลาดแต่ว่าซีนาริโอที่2เนี่ยจะทำให้การขึ้นไม่ยั่งยืนมากกว่าครับการขึ้นมันจะเป็นการขึ้นแบบว่าเพราะว่าเงินมันเข้ามาในระบบการขึ้นที่ยั่งยืนคือเศรษฐกิจโตไปได้การขึ้นที่ยั่งยืนคือทุกคนมั่นใจในเศรษฐกิจแล้วทุกคนในเศรษฐกิจอยู่รอดไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็คือวิธีคือเราต้องจัดพอร์ตอย่างเหมาะสมมีทองมีตราสารหนี้เข้าไปเติมในพอร์ตแล้วใช้จังหวะนี้ในการทยอยสะสมไปผมเชื่อว่าถ้าด้วยวิธีนี้ไม่ว่าโอไมครอนจะออกทางหน้าแบบไหนเงินในกระเป๋าเราก็จะยังงอกเงยแล้วก็ชนะเงินฝากชนะเงินเฟ้อแน่นอนครับ
ค่ะอ๋อตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์มีเทรนด์การลงทุนใหม่ด้วยนะคะเห็นเขาแชร์กันในโลกออนไลน์ก็คือว่าไปลงทุนในกล่องสุ่มของพิมพ์ริพายถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงเวลานี้ได้หลายเท่า
ครับผม
ก็แซวเล่นๆนะคะแต่ว่านี่แหละก็คือภาพรวมของสถานการณ์วันนี้นะคะเรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอย่างไรเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวสารการวิเคราะห์ตลาดอยู่ตลอดเวลานะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะติดตามทันสถานการณ์นะคะจะได้ปรับการลงทุนของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ณเวลานั้นๆมากขึ้นนะคะยังไงก็คุณผู้ชมสามารถไปติดตามทางฟินโนมิน่าได้เช่นเดียวกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยใช่ไหมคะพี่แบงก์ก็จะมีการไลฟ์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะทาง channel แล้วก็ช่องทางต่างๆของฟินโนมิน่านะคะวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็มาให้มุมมองการวิเคราะห์ถึงเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะมีปัจจัยใหม่อย่างเรื่องของโอไมครอนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องการลงทุนและเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกใหม่ X ฟินโนมิน่าThank you.